Наша співрозмовниця в інформаційному маратоні громадського радіо Ольга Решетилова, вона співзасновниця медійної ініціативи «За права людини», яка от щойно буквально отримала цьогорічну премію від уряду Королівства Нідерландів «Тюльпан прав людини». Коли я чую про премію, найперше, я думаю, що головне ж там не премія, а відзнака того, як українські правозахисниці і правозахисники зараз поводяться, як, незважаючи, частково і через те, що проти країни розв'язано жорстоку агресію, вони все одно своєї справи не полишають. Пані Ольго, як змінилася робота медійної ініціативи «За права людини» після, ну, навіть не після, а 24 лютого цього року?
Насамперед хочу подякувати, звичайно, і посольству Нідерландів в Україні, і уряду Нідерландів за цю відзнаку. Ми це сприйняли так більшою мірою як аванс. І, можливо, це навіть премія не нам, а я це вже казала, це, мабуть, премія тим людям, які погоджуються з нами співпрацювати, ділитися своїми свідченнями, надають інформацію про те, що з ними відбулося або з їхніми рідними, і які, попри все, що вони пережили, знаходять собі сили боротися далі. От, власне, у нас медійна ініціатива «За права людини» була заснована у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, у зв'язку з агресією Російської Федерації, тому що це сталося в 2016 році, коли ми з моєю подругою і колегою Марією Томак зустрілися з різних боків. Я тоді працювала в «Повернись живим», була координаторкою «Повернись живим», а Марія працювала в Центрі громадянських свобод. І ми з різних боків бачили те, що відбувалося на лінії фронту, страждання і цивільних, проблеми у військовослужбовців, які борються за нашу свободу, але самі є незахищеними. І ми говорили, власне, про те, що дуже складно деякі теми артикулювати українському суспільству, яке знаходиться у такому мобілізованому стані боротьби.
І отут я зразу з вами, пані Ольго, не погоджуся, бо тоді українське суспільство, частина українського суспільства були в мобілізованому стані боротьби, а для багатьох-багатьох війна точилася десь на Сході. Недарма ми навіть і вживали такий термін та «війна на Сході України».
Так, я тоді виправлюся і скажу у стані, у мобілізованому стані інформаційної боротьби, тому що основна боротьба точилася в інформаційному полі. І якщо ми починали говорити про проблеми військовослужбовців, скажімо так, або говорили про те, що не всі військовослужбовці українські, які взяли друг зброю, пішли нас захищати, а деякі, можливо, пішли робити бізнес або ще щось. Ну, ви пам'ятаєте справу Торнадо, інші справи. Ось, і це сприймалося дуже критично, дуже людям було важко сприймати деяку таку інформацію. Коли ми говорили про проблеми цивільних, ви пам'ятаєте ці наративи, і я думаю, що вони також мали ноги десь з російської сторони, про те, що на Донбасі всі зрадники, і так їм і треба, пам'ятаєте, були такі.
З цим
теж було дуже складно боротися. Це я так далеко зайшла для того, щоб відповісти на ваше питання. Тобто ми, власне, і створювали цю організацію для того, щоб працювати в умовах війни. Тому коли і ми готувалися, в принципі, до повномасштабного вторгнення, розуміючи, що рано чи пізно воно буде. Як воно буде? Тут уже, тому що я, наприклад, особисто я думала, що все почнеться з внутрішньої ситуації, що вони будуть розкачувати внутрішню ситуацію. Ну, але у них не вийшло, ми все-таки подорослішали за цей час, так, і не вийшло розкачати всередині країни, тому вони, власне, почали методами Другої світової війни. Ну, власне, але після 24 лютого ми продовжили робити все те саме, що робили до цього, тільки, звичайно, змінилися масштаби. І більше акцент ми зараз робимо на міжнародну комунікацію, адвокацію, і через те доводиться розриватися між там зоною бойових дій в Україні і іноземними країнами. Іноді буває, що ти один день ти знаходишся, наприклад, на Донбасі, а через два дні тобі вже треба виступати, скажімо, у Відні або ще десь. Ось, тобто, змінилося лише з такої точки зору, що доводиться набагато більше працювати, і я не знаю, чи були у нас вихідні з 24 лютого, мабуть, що ні, у нашої команди не було, але, власне, ми до цього готувалися, і ми дуже 24 лютого ми дуже прекрасно розуміли, що на нас чекає, що чекає на Україну. І головним нашим завданням було зробити все, щоб мобілізуватися самим і мобілізувати наше оточення, і зробити максимально все, щоб зафіксувати злочини і допомогти людям, які від них страждають.
Співзасновниця правозахисної організації «Медійна ініціатива за права людини» Ольга Решетилова зараз в інформаційному маратоні громадського радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні. Звісно, я, як і багато-багато журналісток і журналістів, пильно стежимо за діяльністю українських правозахисних організацій. І тут я звернув увагу на те, що премію «Тюльпан прав людини» нідерландську, яку вже вп'яте вручають, от офіційне формулювання там «за видатні досягнення в боротьбі за права людини». І що ви вважаєте своїми досягненнями, окрім цієї щоденної, копіткої і часто виснажливої роботи?
Я думаю, що наше досягнення – це новий рівень комунікації правозахисної тематики, пов'язаної зі збройним конфліктом, які, в принципі, медійна ініціатива започаткувала і намагається тримати, тому що ми організація колишніх або навіть дехто теперішніх журналістів. І ми, засновуючи організацію, ми розуміли, що ми будемо використовувати журналістський інструментарій для розслідування порушень прав людини, для комунікації прав людини, в принципі, в Україні. І це робить нас трошечки відрізняє від інших організацій, тому що ми не просто робимо правозахисну роботу, ми її висвітлюємо, ми робимо також журналістські розслідування. У нас були дискусії з професійними журналістами з цього приводу, я пам'ятаю, здається, це 2018 рік на Донбас-медіафорумі. Деякі колеги нам казали, що ми таким чином розмиваємо межі журналістики. І я до певної міри погоджуюся з цим, але в нашій ситуації українській я думаю, що дуже мало бути просто журналістом. І, в принципі, в Україні дуже мало просто журналістів, які можуть відпрацювати якусь історію і піти далі. Все одно це в твоїй країні, це відбувається з твоїми співгромадянами, і ти продовжуєш жити з цими історіями. І, власне, це нас теж спонукало створити цю організацію, тому що не можна просто залишити матеріал, над яким ти працювала, і забути. Треба далі щось з цим робити, треба супроводжувати ці ситуації, треба далі допомагати потерпілим. Ось, власне, я думаю, що таке, це дуже загальне формулювання, але одне з наших досягнень – це те, що ми змогли поставити наші знання і досвід як журналісток на службу правам людини. Ось, я думаю, так це можна сформувати.
Пані Ольго, я би там інше слово вжив, не розмиваєте, а розсуваєте межі журналістики.
Та, Дякую вам за це.
Дві літери замінити звучить приблизно так само, а насправді це велика і велика робота, і мені як журналісту зрозуміло, про що ви говорите. А коли ви зустрічаєтесь із іноземними людьми, які хтось співчуває в Україні, хтось активно нам допомагає, а хтось перебуває в полоні уявлення, ну, наприклад, про те, що Україні не треба давати зброю, бо це затягує війну, а якщо не буде оцього постачання зброї чи іншої допомоги, то й війна незабаром закінчиться. Які аргументи ви насамперед їм наводите?
Такі питання дуже часто лунають до нас, як до правозахисників, особливо, коли ми робимо заяви про те, що Україні потрібна зброя. Це не типово для правозахисного середовища, в принципі, тому що, ну, прийнято вважати, що правозахисники, вони за мир.
Ну, так правозахисники, вони за мир, це безперечно.
Вони за мир, так, але тут інше питання. Мир можливий лише після перемоги над злом. І іноді права людини повинні бути захищеними зі зброєю. І ще з 2016 року ми собі сформулювали це дуже чітко. В Україні права людини можливі тільки за умови збереження держави. Там, де є держава Україна, там ми можемо боротися за права людини. Там, де Україна відступила в силу натиску Росії, та, і ще з 2014 року Крим, Донбас, і зараз знову окуповані території, там взагалі мова про права людини не йде, там зовсім інше не правове, а квазіправове поле, де, в принципі, ти не можеш нікого захистити. Тому насамперед нам потрібно відновити межі України в її законних кордонах, а тоді ми вже будемо говорити про мирний захист прав людини, і тоді ми вже будемо працювати іншими способами. Але поки ми не відстоїмо свої межі, поки ми не повернемося до кордонів своїх зі зброєю в руках, інакше не може бути, ні про які права людини на території України не може йтися.
Однією з суперечливих ситуацій нещодавнього українського процесу політичного, довкола політичного, правозахисного, була ситуація з Людмилою Денісовою, уповноваженою тоді з питань прав людини. І одне із найсуперечливіших питань у цій суперечливій ситуації було те, що були твердження, які, зрештою, можна сказати, що і не заперечила, і не спростувала повністю Людмила Денісова, що вона або перебільшувала, або надавала більшої виразності тим свідченням про злочини, які коїть російська воячина на українській землі. Наскільки у ваших розмовах і в вашій діяльності ви наводите оці факти знущань, вбивств і катувань, яким піддають українок і українців росіяни?
Найперше скажу, що у нас немає потреби перебільшувати чи прикрашати щось, тому що факти, якими ми володіємо, вони настільки жахливі і красномовні, і нам не потрібно щось вигадувати, просто розповідати світу правду. Але тут ви праві в тому, що потрібна правильна інтонація, тому що просто лякати людей жахіттями, і це рано чи пізно втомлює. Так чи інакше, ми з цим живемо. А світ спостерігає за всією цією боротьбою з екранів телевізорів, як за серіалом, вибачте за такі цинічні формулювання, але так воно і є. І навіть ті, хто нас найбільше підтримує і співпереживає за нами, вони все одно це роблять збоку. Ось тому дуже важливо не перегинати палицю. І от у випадку з Денісовою це було дуже очевидно. Це взагалі наслідок того, що у нас інститут омбудсмана не є незалежною інституцією, на жаль, як би нам не хотілося. Ось, але в принципі це для нас дуже важливий урок, незалежно від того, хто його пройшов і хто його нам надав, але дуже важливо правильно вибирати інтонацію і правильно комунікувати все, що відбувається. І більше того, дуже добре вивчати адресата. Скажімо, якщо ми їдемо в Італію, дуже складну країну для України, то ми розуміємо, що для італійців більш важливим будуть меседжі про сім'ю, про цінність людського життя і про те, як сім'ї переживають те, що з ними відбувається, як мами шукають своїх синів, наприклад, як розділяють, коли захоплюють жінок в полон, як вони переживають цю розлуку з дітьми. Тобто такі меседжі для них дуже важливі, і вони там працюють. Якщо ми приїжджаємо сюди, в Нідерланди, ми розуміємо, що тут меншою мірою працюють людські історії, а більшою заклик до справедливості, до покарання злочинців, більшою мірою такі інституційні речі. Тобто дуже важливо вивчати своїх адресатів і розуміти, з якою інтонацією з ними потрібно розмовляти. Власне, цим ми і займаємося.
Ольга Решетилова, співзасновниця медійної ініціативи «За права людини». Наша розмова в інформаційному маратоні громадського радіо добігає кінця, але за кілька годин я розмовлятиму із послом Королівства Нідерланди в Україні, з яким ви зустрічалися зовсім нещодавно, коли церемонія вручення відзнаки «Тюльпан прав людини» відбувалася. Але, можливо, ви щось не встигли пана посла запитати. То я готовий зараз від вас прийняти одне запитання, або, як у нас кажуть, меседж, хоча це насправді теза для пана посла.
Я ще сьогодні сподіваюся матиму зустріч тут в Гаазі з міністром закордонних справ Нідерландів, і взагалі це наші великі друзі, і не тільки наші, медійна ініціатива українського громадянського суспільства, які підтримують такі найсміливіші проекти наших організацій. Тому, по-перше, подякуйте ще раз йому від нашого імені. А по-друге, я сьогодні хочу ще поговорити з міністром, і, можливо, варто це озвучити послу, про роль Нідерландів у пошуку наших цивільних заручників і військовополонених на території Росії, тому що це є величезна проблема. Ми маємо великі списки людей, які були викрадені ще в березні, квітні, під час окупації навіть Київщини, Сумщини, Чернігівщини. І ми не маємо про них жодної інформації, де вони знаходяться, де їх утримують, в яких вони умовах. І ми хочемо залучити максимально іноземні країни для пошуку цих людей на території Росії, оскільки ці країни мають там представництва і можуть самі писати запити до Російської Федерації для того, щоб знайти цих людей. Для нас це дуже важливо, і я думаю, що Нідерланди тут можуть бути такими рушіями, так, цієї роботи, і показати іншим країнам, як можна комунікувати з Росією як третя сторона, так, тому що ми не маємо прямого контакту і не можемо мати, але так чи інакше нам треба шукати цих людей і їм допомагати. Тому нам потрібні ці треті країни для цієї роботи.
Дуже дякую, пані Ольго. Запис моєї розмови майбутньої із послом Нідерландів, як і запис вашої розмови, буде на нашому сайті громадське.радіо. Ви зможете послухати, наскільки я впорався із вашим дорученням.
Дякую. Я вас слухаю постійно. І, по-перше, дякую вам взагалі за підтримку правозахисного середовища, бо я за останній час чула у вас і Дрік, і Матвійчук, і про Озон слухала. Так що я вас постійно слухаю. І все чую, і знаю.
Це дуже приємно і дуже корисно, насправді, від слухачок і слухачів отримувати відгуки. Можна схвальні, можна критичні. Головне, те, що нас слухають, це є наша підтримка.
Підтримка так, дякую нам. Вам дуже.
Ольга Решетилова, співзасновниця Української правозахисної організації «Медійна ініціатива за права людини», була нашою співрозмовницею в інформаційному маратоні Громадського радіо.